kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 25 ng Enero taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, coronavirus vaccine mula Pfizer inaprubahan para magamit sa Australia. Mga eksperto na nawagan para sa mga bagong batas para tugunan ang pagkalat ng maling impormasyon kaugnay ng COVID-19. Sa balita mula Pilipinas, pumalo na sa higit 513,000 ang kabuang bilang ng tinamaan ng COVID-19. At 15 anyos sa tennis star Alex Ayala, sasungkit ang kanyang unang tennis women's professional title. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Lunes. Sa detalye ng mga balita, ibinigay ng medical regulator ng Australia ang provisional approval para sa paggamit ng Pfizer coronavirus vaccine para sa mga may edad 16 pataas. Ayon sa Therapeutic Goods Administration, pumasa ang naturang vaccine sa mga standards para sa mataas na kaligtasan at pagiging epektibo. Sa approval na ibinigay, maaari nang ibigay ng legal sa Australia ang mga dosis ng nabanggit na bakuna, magbibigay daan para sa pagsisimula ng maraming pagbabakuna sa bansa na magsisimula naman sa buwan ng Pebrero. Sa Australia pa rin, hinikayat ng mga eksperto sa kalusugan at teknolohiya ang pamahalaang federal na magpasa ng mga bagong batas na mag-uutos sa mga malalaking technology company na magkaroon ng listahan ng pinakamaraming isinishare na materials tungkol COVID-19 sa social media para labanan ang maling impormasyon. Sa isang sulat na ibinigay sa mga federal parliamentarians, sinabi ng Public Health Coalition na Reset Australia, ang naturang listahan ay maaaring magamit para bantayan at masubaybayan ang misinformation o maling impormasyon at paunlari ng mga tugon sa community engagement. Sinabi ng Reset Australia, kung isang post ay ma-share ng higit sa 100 users, dapat na i-require ang mga kumpanya na i-publish ang demographic information tulad ng kasarian, edad, lokasyon at wika ng mga tao na nag-share ng particular na post. Kabilang sa mga grupo na sumusuporta sa hakbang na ito, ang Doherty Institute sa Melbourne, ang Immunization Coalition at Immunization Foundation of Australia. Sa balita mula Pilipinas, lampas na sa higit sa kalahating milyon ang kabuang bilang ng kaso ng coronavirus sa bansa kahapon Linggo. Matapos ihayag ng Department of Health ang 1,949 na bagong impeksyon, habang nabigo ang 5 laboratorio na magsumite ng mga report sa takdang oras. Sa ulat ng GMA News Online, Davao City ang may pinakamalaking bilang ng mga bagong kaso na may 99 new cases. Sinundan naman ng Quezon City na may 98, 74 naman ang naitala sa Cavite, 73 sa Baguio City at 63 sa Leyte. Tumaas naman sa 475,612 ang total recoveries matapos sa gumaling ang 7,729 na pasyente. Pumalo naman sa 10,242 ang kabuang bilang ng mga namatay na may 53 na bagong pagkasawi ang naitala. Sa ngayon, mayroong 27,765 na active cases na ginagamot o kaya'y naka-quarantine. Samantala, pinag-iisipan naman ng DOH ang mungkahi na ipagpaliban ang pagpapalawak ng age groups na pinapayagan na lumabas ng bahay sa gitna ng pandemya. Ang development na ito ay sanhi ng pagtuklas ang mga menor de edad ay kabilang sa mga may dala ng B117 coronavirus variant sa bahagi ng Bontoc Mountain Province. Inirekomenda din ng DOH at ng Interagency COVID-19 Task Force ng gobyerno ang na mas higpitan ang mga restrictions para sa Cordillera Administrative Region. Sa dagdag ng mga balita, sa Victoria, naghahanda ang mga otoridad para sa pinakamasamang mga kondisyon ng bushfire season ngayong taon. Nagdeklara ng total fire ban sa buong Victoria. Tinatansya na aabot sa higit sa 40 degrees ang temperatura sa northwest ng estado ngayong Lunes. Naglalaro naman sa lampas sa 30 degrees para sa kalakhang bahagi ng estado, kasama sa inaasahan na aabot sa 39 degrees Celsius ang temperatura para sa Melbourne. Ani Jonathan Howe mula sa Bureau of Meteorology, karamihan sa timog silang bahagi ng Australia ay apektado ng unang heatwave ng taon.
This is the first big heatwave of 2021, and it's all due to a very hot air mass which had been sitting over Western Australia for quite a few weeks. People in Perth will be very aware of these really high temperatures, and that's all moving into the southeast to give pretty much every southeastern capital city maximum temperatures up to 14 degrees above average for this time of year. And there is plenty more heat to come.
Sa Australia pa rin, napag-alaman mula sa bagong pananaliksik na halos dumoble ang bilang ng mga namamatay na First Nations people sa Australia. Ito ay dahil sa paninigarilyo, mas mataas ito kaysa sa unang inakala. Napag-alaman ng mga mananaliksik mula sa Australian National University na ang paninigarilyo ay sanhi ng 50% ng pagkamatay ng mga matatandang Aboriginal at Torres Strait Islander na may edad 45 pataas at 37% naman ng pagkamatay ng mga Indigenous Australians sa anumang edad. Ang mga katutubong Australiano na hindi kailanman nanigarilyo ay maaring mabuhay ng dagdag na 10 taon. Sinuri ng nabanggit na pag-aaral ang datos mula sa higit sa 1,300 na katao sa loob ng 10 taon mula taong 2006. Sa ibang balita, naghahanda ang Australia para sa formal na extradition request mula sa Netherlands matapos arestuhin ng mga Dutch officials ang di umano'y leader ng isa sa pinakamalaking drug gangs sa mundo. Idinitain ng Chinese-born Canadian national Che Chi Loop habang siya ay dapat na sumakay sa isang biyahe patungo ng Canada mula sa Schiphol Airport ng Amsterdam noong Biyernes sa ilalim ng warrant na inisyu ng Australian Federal Police. Siya di umano ang pinuno ng The Company na nangingibabaw sa $70 billion na merkado ng illegal drugs sa Asia Pasipiko. Ikinumpira siya sa Mexico drug lord na si Joaquin El Chapo Guzman dahil sa laki ng sinasabing illegal na negosyo nito. Sa ibang balita sa Australia, kasama sa mga nominado para Australian of the Year nitong taong 2021, ang mga namuno at nanguna sa pagharap ng Australia sa krisis sa kalusugan at bushfire. Kasama sa mga state at territory finalists, ang ACT Australian of the Year na si Professor Brendan Murphy, NSW Australian of the Year Shane Fitzsimmons at iba pa mga passionate campaigners at mga doktor. Magtitipon ngayong araw ng Lunes sa Canberra ang mga finalists para malaman kung sino ang makakakuha ng pinakamataas na parangal. Sa ibayong dagat, malalaman ng mga taga New Zealand ngayong araw kung magkakaroon ng mga restrictions bunga ng bagong kaso ng coronavirus sa bansa. Ginagawa ang mga pagsisiyasat at genomic sequencing matapos sa isang babae ay nasuring positibo sa virus 5 araw matapos ng kanyang hotel quarantine. Ang 56 years old na babae ay nagbalik mula Europa sa huling bahagi ng Disyembre at 2 beses na negatibo habang ito ay naka-isolate. Ngunit kinalauna, nagkaramdam ng pananakit ng mga kalamnan at nagkaroon o nagulat ng sintomas sa mga otoridad. Hinihikayat ng COVID-19 Response Minister ng New Zealand, Chris Hipkins, ang mga residente na gawin ang lahat ng pag-iingat.
We don't yet know the origin or the strain of the infection. It's important not to speculate on that until we have that information. Until we get a clear picture, we're asking New Zealanders to do what they have been doing all the way along in our COVID-19 response. So I want to reiterate the key public health messages. Please, if you're feeling unwell and showing symptoms, please get a test and then isolate until you get the results of that test back.
Sa Sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas, maipapalit sa 48 pesos and 4 centavos ang bawat isang American dollar. Ang isang Australian dollar naman ay mahalagang 37 pesos and 29 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 77.46 American cents. Sa balitang sport, dinaig ng Filipina tennis player na si Alex Ayala ang 28-year-old na Espanyol na si Yvonne Cavalier Reimers para makuha ang kanyang unang professional title. Sa ulat ng Rappler.com, nanalo ang 15-anyos na si Ayala sa kanyang Breakthrough Women's Professional Tournament title kahapon Linggo sa Manacor, Spain. Sa isang mahirap na laro, nasungkit ng batang manlalaro ang panalo laban sa pambato ng Spain na si Cavalier Reimers sa mga score na 5-7, 6-1, 6-2 sa finals ng ITF Rafa Nadal Academy World Tennis Tour Tournament. Sa Ayala ang kasalukuyang Australian Open Girls Doubles title holder. Sa football naman, dalawang sensational goal ang nabigay sa Newcastle Jets ng kanilang unang panalo sa A-League season sa score na 2-1 laban sa Wellington Phoenix sa laro kahapon. Matapos ng mahirap na simula sa season na may apat na talo, sinabi ng pansamantalang coach ng Jets, Craig Deans, ang panalo ay isang kaginhawaan.
We've been working hard for sort of 12 weeks now, and you know, we haven't had much reward for that work, and was probably our worst performance of the season in terms of the football we played. But the most important thing was the 3 points. The players apply themselves every day at training, win, lose or draw. Their attitude is the same every day at training. So as I said, I'm happy for them and you know, proud to coach them.
Alamin naman natin ang lagay ng panahon para sa araw na ito ng Lunes. Sa Perth, bahagyang maulap, 26 degrees. Sa Adelaide, magiging humid at may ilang pag-ambon, 34 degrees. Sa Melbourne, napakainit sa 40 degrees at may kaunting pagbabago sa bandang hapon. Mainit din sa Hobart at uulan sa bandang hapon, 34 degrees. Sa Canberra, mainit at maaraw sa 38. Pare-pareho namang maaraw at mainit din sa Wollongong, 29. Sydney, 31. At sa Newcastle, 34 degrees. Posible namang umambon sa Brisbane, 30 degrees. Sa Cairns, kadalas ay maaraw, 32. At sa Darwin, uulan at posibleng bumagyo, 31 degrees. Habang sa Maynila, maaliwalas na may kaunting ulap, 31 degrees. Yan ang ulat panahon at kabuuan mga balita ngayong umaga ng Lunes. Ana Livilata po nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.